Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inaprubahan ng US Food and Drug Administration ng unang gamot na tutulong mabawasan ang reaksyon at allergy sa mani sa mga kabataan. Samantalang hindi ito gamot para sa allergy sa mani, sinasabi ng mga eksperto na ito ay magbubukas ng pintuan sa maraming terapeutika sa darating na panahon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Alan Lee. Ang allergy sa mani ang pangalawang pinakaordinaryong allergy sa mga bata sa Australia at ito ay dumadami. Nangyayari ito sa halos isa sa bawat 50 bata at isa sa bawat 2 may sapat na edad. Ito ang pagkaing mas malamang na maging dahilan ng severe allergic reaction na kilala bilang anaphylaxis at tinatayang ito ang dahilan ng pagkamatay ng isa sa bawat 2 kabanata ng anaphylaxis. Ang accidental exposure ay malimit na kung saan isa sa 4 na naapektuhang bata ay napupunta sa A&E Department ng Ospital bawat taon. Si Nina Nichols, as 18 taong gulang, ay nabuhay ng halos lahat ng kanyang buhay na may allergy sa mani.
I found out that I had a peanut allergy when I was about 2. My friend innocently gave me a peanut butter cracker at the pool and I ended up reacting about a couple minutes later.
Sinabi ng ina ni Binibining Nichols, Maria Laura Arcebal, na ang nangyayaring kasunod ay lubos na nakakatakot.
She was covered in hives, her eyes were swollen shut, she was vomiting, and she was starting to wheeze when she was breathing.
Si Binibining Nichols ay kasama sa pagsubok klinikal sa United States for Palforzia, isang pulbos na mula sa mani at iniinom araw-araw sa maliit na dami na tumataas ng dahan-dahan sa paglipas ng buwan. Ang paraan ng pagtuturo sa katawan ng mga bata ay para payagan ang mani, kaya ang isang aksidenteng kagat ay malamang na magdala ng seryosong reaksyon o pumatay sa mga malubhang kaso. Si Dr. Herman Sharma ang pinuno ng Allergy and Immunology Department sa Children's National Hospital sa Washington, D.C.
This is not a cure for peanut allergy. This is something that even in patients who undergo treatment with this peanut product, they will need to continue avoiding peanut.
Sinabi ni Dr. Sharma na ang gamot ay hindi para sa lahat. Ang Palforzia ay may kaugnay na epekto o side effect kasama ang paminsan-minsang reaksyon may malubhang allergy. At kung titigil uminom ang mga kabataan ng kanilang regular na gamot, mawawalan sila ng proteksyon. Sa ilang kaso, sinisimula ng droga ang reaksyong idinisenyong pigilan. Pero sa ibang paggagamot na mula din sa pagsusuri ng Foods and Drugs Administration ng Amerika, maaari itong magbigay ng kompetisyon sa Palforzia. Ito ay isang skin patch na ginagawa ng Elliot and Roslyn Jaffe Food Allergy Institute sa Mount Sinai Hospital sa New York. Ganito ang pahayag ng direktor ng institute, Dr. Scott Shearer.
It's almost like a nicotine patch but for food allergy. So it has embedded in it a small amount of, in this case we'll say peanut protein, which is worn 24/7 on the skin. So far, the studies would say it's not as robust, not as strong of an effect as the oral immunotherapy, but it's pretty good and the side effect profile is much lower.
Ang patch ay malamang na hindi aaprubahan hanggang sa Agosto ng taong ito, pero ang darating na panahon, maaaring simulang ireseta ng mga doktor ang Palforzia. Para sa mga pasyenteng walang insurance, ang halaga ay aabot sa 900 Amerikanong dolyar bawat buwan. Ayon sa ina ni Nina Nichols, bagamat ang kanyang anak ay nagdadala pa rin ng gamot kagaya ng Epidens, binago ng Palforzia ang kanyang buhay.
This is really groundbreaking for us because for the first time, in addition to just strictly avoiding your food, we actually have something that we can do to help build up a little bit of tolerance in our kids so that they're protected from unexpected exposure.
Sa kabila nito, may mahigpit na patakaran ng Australia para aprubahan ng mga gamot at malamang na ang Palforzia ay hindi papayagang gamitin sa bansa ng ilang panahon, kung totoo man, dahil sa panganib ng side effects. Samantalang ang bagong gamot ay may pangako ngayon, ang pinakamagandang payo sa mga taong may allergy sa pagkain ay umiwas kumain nito.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.